Hezké dopoledne z Karlových Varů. Ve studiu je se mnou náš dnešní host. Muž, který zná podloží lázeňské metropole jako málo kdo, není se čemu divit, nejenom, že se narodil a žije v Karlových Varech, ale hlavně je také geologem a to už vysvětluje mnohé. V karlovarském studiu Českého rozhlasu Plzeň vítám Tomáše Vilitu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem vás takhle na úvod představil, kolikrát jste byl ve známém karlovarském podzemí, tedy podzemní hřídelní kolonády, schválně?
A co je pro vás podzemí? Každý sklep?
to ne, úplně
podzemí,
ne.
Podzemí většinou užíváme pro suterén v hřídelní kolonády. Ten je rozlehlý, má dvě takové hlavní části. No tak tam chodím od dětství, takže ten se nezměnil ani se stavbou nové kolonády, té stávající otrubové kolonády. Ten je stále stejný, ten jsme zdědili po předcích, tak tam skutečně mnohokrát.
A naposledy kdy?
Naposledy před půl hodinou.
Opravdu?
Opravdu.
Doporučil byste tuhle exkurzi tomu, kdo tam ještě nebyl, nebo je třeba z plzeňského kraje?
Půlku bych zakázal, půlku bych doporučil. Ten nový suterén, ten je pracovním prostorem, slušně exponovaným ze všech možných hledisek bezpečnosti práce. A ten starší suterén, ten je zpřístupněn veřejnosti už od roku 2001, kdy jsme tam vyhrabali v uvozovkách chodbu, starou chodbu přístupovou a zřídili jsme tam exkurzní trasu. Tak tu část doporučuju a do té druhé části pouštíme neradě, že to je něco jako továrna na vodu.
Vy jste studoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduálně pak obor aplikovaná hydrogeologie. Čím a jak vás zaujaly tyto obory? Pro mě skoro nevyslovitelné.
Taky to někdy špatně vyslovuji. Já jsem to viděl doma, to je velmi lapidární, jednoduchá odpověď. Můj otec byl hydrogeolog a můj děda byl zase správce lesů a druhý děd byl zemědělec, takže ono vždycky k té půdě, k té geologii, k tomu poznání, na čem buď hospodaříte, nebo kde hledáte vodu, bylo blízko. Čili nemám žádnou zajímavější odpověď, než to, že jsem to okoukal.
A to znamená, že dědí se u vás tenhle obor v rodině, vaše děti budou taky geologové?
No, pochybuju. Oni zase vidí, kolik je s tím blátivé práce a že to není vždycky úplně čistá a jednoduchá práce. Takže syn je ekonom, zabývá se zahraničním obchodem a dcera ta ještě studuje. Samozřejmě doufám, že bude mít třeba ke geologii nebo přírodním vědám obecně blíž, ale je to její věc a já ji určitě nebudu v tomhle tom nějak významně ovlivňovat.
Zrazujete děti od toho oboru? Někdy to tak bývá, že rodiče dětem to řemeslo úplně nedoporučují.
Ne, já bych byl rád, já bych byl moc rád, ale samozřejmě je to jejich život a myslím si, že to jsem před chvílí řekl, že je pravda, no, není to vždycky úplně pohodlná práce.
Jsou Karlovy Vary z pohledu geologa něčím výjimečné?
Naprosto, naprosto unikátní v celém světě, to říkám zodpovědně. Vary jsou fenoménem, který nemá obdoby. Ano, teplé vody mají v Cáchách, teplé vody mají v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku, všude, ale takovou zřídelní strukturu, jakou máme my, a takové složení pramenů a takovou teplotu a ten doprovod plynný a vzácné látky a zřídelní sedimentaci a morfologie krajiny, to nemá nikdo. Čili Vary jsou hezké a Vary jsou zajímavé.
Jakého původu jsou vlastně karlovarské prameny?
Je to... vidíte, že váham. Po těch letech pořád váham. Je to taková směs vod více původů. To nejhlavnější, ta největší část je meteorického původu. To znamená, že kdysi dávno, před zhruba třeba 35 tisíci lety, zasákla někde v okolí Karlových Varů do země, byly to dešťové, teda atmosférické srážky, zasákly, cirkulovaly po nějakých příhodných drahách a po ještě příhodnějších drahách, což jsou zlomy, poruchy zemské kůry, vyvěrají tady v tom úzkém údolí teplé k povrchu. Ten mechanismus je složitý a kromě těchto meteorických vod se přidávají vody hlubinného původu, po těch zlomech z hloubky až možná ze zemského pláště přichází nejenom CO2, oxid uhličitý jako plynná složka, plynný doprovod našich terem, ale přichází i některé látky v těch vodách rozpuštěné. Kromě toho voda při výstupu, už ta ohřátá, mineralizovaná, proplyněná voda při výstupu strhává ještě mladší složky těch úplně recentních vod, takže skutečně mluvíme jak z chemického, tak mechanického hlediska o směsi.
Říká karlovarský geolog Tomáš Vilita. Náš dnešní host. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a rozhovor s naším dnešním hostem. Tím je geolog Tomáš Vilita. Bavili jsme se před písničkou o karlovarských pramenech. Jsou v něčem jiné ve srovnání s těmi z jiných měst. V našem případě nemusíme úplně chodit daleko. Jáchymov, Mariánské, Františkovy, Konstantinovy Lázně. Jak se třeba ty prameny liší v jednotlivých městech? Jestli vůbec něčím?
Liší se samozřejmě z hlediska chemického složení, liší se s množstvím, které vychází v jednotlivých lázeňských městech k povrchu. Liší se způsobem ochrany, liší se způsobem využití, ať už tedy v léčebném procesu nebo v nějakých jiných procesech, třeba výrobních. Ale Vary mají ještě jeden fenomén, který ostatní lázeňská místa, ať už na území Plzeňského nebo Karlovarského kraje, nemají, a to je zřídelní sedimentace. A my nemyslím, že by neměli třeba železitou sedimentaci některé lázně, ale my máme karbonátovou sedimentaci, což je úkaz vázaný na chemické složení termální vody ve Varech, ale my máme v takovém rozsahu a v takovém významu jako zase žádné jiné místo ani v České republice, ani v Evropě. My jsme schopni pomocí těchto vřídlovců a hrachovců a sintrů i datovat některé události v minulosti země. Víme, že nejstarší ty sedimenty, které jsou v prostoru zámeckého vrchu v Karlových Varech, čili dneska asi 22 metrů nad úrovní Vřídla, tak ty, že jsou staré kolem 230 tisíc let, to se datuje speciální metodou zkoumající uran. Z toho vychází zase, že i to chemické složení karlovarských pramenů se po tuto dobu nezměnilo, nebo prakticky nezměnilo, a my jsme na to ohromně pyšní.
Známý lázeňský trojúhelník je bohatý na termální prameny. Jsou i někde v regionu, kde bychom je vůbec nečekali?
Termální prameny?
Ano.
Teplá voda. Ano, asi byste je nečekali v centru Sokolovské pánve, tam, kde se těží hnědé uhlí. Tam doprovázejí tu těžbu vlastně už od roku 1876, čili je to poměrně dlouhá doba. Přesto mohou v některých fázích dolování činit potíže a taky samozřejmě činili. Připomínám ten slavný průval na Královském Poříčí, který nastal v říjnu 1901 a ovlivnil vydatnost karlovarských pramenů. Během 3 měsíců klesla vydatnost na zhruba třetinu, z těch 2000 litrů minutových asi na 800 litrů minutových. To trvalo až do zatopení těch spodních pater toho dolu Marie tam. A takových příkladů bychom našli v historii dolování a lázeňství více. My se samozřejmě snažíme s doly spolupracovat informačně, vyměňujeme si informace, máme monitorovací vrty, ale nemůžu říct, že to máme plně pod kontrolou. Sledujeme tu situaci, vyhodnocujeme ji, vzájemně se informujeme a samozřejmě se toho obáváme, protože ten jev přítomnosti teplých vod na dně pánve je prostě potenciálně rizikový. Dále najdete termální vodu na Svornosti v Jáchymově, že, kde dosahuje až 36 stupňů, to je taky termální voda. Panují určité teorie, že třeba Mariánsko-lázeňské prameny jsou vychladlou termou, čili původně byly taky termální vodou, vodou, která jenom při výstupu k povrchu, který je zdlouhavý, dlouhodobý, vychládá a tak dále. Těch míst je víc.
Mluvil jste o vydatnosti, ta letošní zima byla mnohem bohatší na sníh, a tedy srážky, než zimy minulé. Ovlivňuje to nebo nějak v budoucnu ovlivní i lázeňské prameny?
Kdyby se to opakovalo ještě tak 100krát, tak ano. Nezapomeňte, že to byla anomální zima, sám to říkáte. Ty minulé zimy byly naopak srážkově chudé, takže nejmarkantněji to ovlivní běžné uživatele studní a jímek a vrtů, kteří to pocítí hned, mají vyšší úroveň hladiny podzemní vody ve svých objektech. My v Karlových Varech nebo v jiných lázeňských místech tady v tom regionu to pocítíme za... A zase, kdyby se to množilo tyto roky abnormální, tak to pocítíme za mnoho set až tisíc let. Teď určitě ne.
Jak dlouho a proč vlastně existují ochranná pásma nebo ochranná pásma vodních zdrojů, abych byl úplně přesný?
Ty zdroje, kdyby byly nechány bez jakékoliv ochrany, tak by asi brzy, aspoň v těch citlivějších lázeňských místech, zanikly. Doprava, těžba nerostných surovin, vliv člověka při stavebních činnostech a tak dále. To všechno může negativně ovlivňovat nejenom vydatnost, ale i chemické složení těch vod. Čili ty ochranná pásma jsou nutností. My jsme pyšní na to, aspoň tady ve Varech, že máme druhá nejstarší na světě. Ta ochranná opatření už od roku 1761 jsou tady zakázány některé činnosti. Samozřejmě ty dokonalejší vědecky podložené ochranné pásma byly vyhlášeny až roku 1881 a potom v 60. letech minulého století byl proveden rozsáhlý průzkum pětiletý, který vedl k těm dnešním ochranným pásmům a ochranným podmínkám, které jsou v nich definovány. Máme dvě pásma, ale on se dělí na taková subpásma, subzóny další, v kterých jsou různě přísné způsoby ochrany.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je geolog Tomáš Vilita. Tady je stále Rádio vašeho kraje a dopolední povídání. Pozvání dnes přijal geolog Tomáš Vilita. Uvádí se, že lázeňská metropole má dnes 15 přístupných pramenů, jestli počítám dobře. Ona to nebude tak úplně pravda, zřejmě těch pramenů jako takových bude mnohem víc. Kolik jich skutečně je?
Podle posledního sčítání, který vždycky děláme v říjnu toho předchozího roku, jich máme 81. Ale nepředstavujte si to jako vřídlo, že bychom měli 81 vřídel nebo mlýnských pramenů. Ty prameny jsou skryty za kolonádami, pod kolonádami, protože každá kolonáda má svůj suterén a v něm má svůj termální vodu. A jsou to drobné staré jímky, staré vrty, které zůstaly po předcích. A jsou to třeba i monitorovací, regulační, indikační vrty, takový systém. Čili jsou to místa, kde se vyskytuje nějakým řízeným, regulovatelným způsobem termální voda. Kromě nich, kromě těch míst takto zachycených vrty jímkami a podobně studánkami, tak máme spoustu ještě takzvaných divokých vývěrů, ať už je to pod tržní kolonádou nebo v prostoru vřídelní kolonády, mlýnské kolonády, které regulovat neumíme, které pouze pozorujeme, sledujeme jejich vydatnost, složení a oni postupně odeznívají. Takže to množství těch aktivních míst, kde termální voda na povrchu, se mění.
Je reálné v dnešní době objevit ještě nějaký nový pramen, o kterém třeba nemáte vůbec žádné tušení?
No, je to reálné, je to reálné. Při každé stavbě, která se blíží v řídlu, tak vám karlovarští stavaři potvrdí, že narazili v mnoha případech na termální vodu, ne třeba tak horkou, jako ve vřídle, těch 73 stupňů, ale třeba kolem těch 35-40, prostoru tržiště nebo prostoru nižších částí Moravské ulice. Takže i oni s tím mají své zkušenosti, že lze zastihnout zcela nový pramen. Ale není to pramen v tom pravém slova smyslu, který by šel využít k nějakému léčebnému procesu. To je pramen, který se většinou zlikviduje nebo se nechá nějaká kontrolní šachtička pro jeho pozorování, ale nemá léčebné využití.
Ten nejznámější pramen, to je jasně vřídlo. Vřídelní kolonáda v Karlových Varech prochází rekonstrukcí. Proč se musí v souvislosti s její rekonstrukcí postupovat tak opatrně a postupuje se vůbec?
No, postupuje se, to je... Samozřejmě z mého hlediska se postupuje pomalu, já jsem nervózní člověk, tak bych radši, kdyby už to bylo opraveno. Je to tak, že kolonáda stojí v tom nejexponovanějším místě Karlových Varů. To je na křižovatce zlomů, zlomových poruch zemské kůry, kde se jednotlivé bloky takto oddělené naklánějí a chovají se prapodivně, čili ta kolonáda trpí mechanicky nakláněním, trpí chemicky, protože je v prostředí v podstatě slabé kyseliny uhličité, ten plyn, který doprovází vodu, potom s vlhkostí nějakou vzdušnou tvoří tuhletu slabou kyselinu a napadá agresivně veškeré betonové, ocelové i skleněné konstrukce. Čili to místo je velice jaksi namáháno, tudíž i ta konstrukce je namáhána a i jakákoliv předchozí stavba, protože tohle je pátá kolonáda na tom místě, tak to podobně trpěla.
Co všechno by se mohlo stát, kdyby ta rekonstrukce byla necitlivá k tomu karlovarskému podloží, k vřídlu, k pramenům? Jaká jsou vlastně rizika?
Rizika jsou mnoha. Máme mnoho možností těch rizik. Toho ovlivnění negativního, k čemu se samozřejmě nechcem dobrat, ale budete-li postupovat nějakým nevhodným způsobem, můžete ovlivnit jak množství vyvírající termální vody, tak můžete ovlivnit její kvalitu, protože ji můžete znečistit. A vy znečistíte zřídelní sedimenty, které tam leží v tom údolí, jako taková pečeť bránící mnoha divokým vývěrům plynu nebo vody, a ty ochotně vstřebávají to znečištění, něco jako houba. A pak samozřejmě dotují tu vyvrající vodu. K tomu bychom se neradi dobrali, ale je to riziko, s kterým musíme pořád počítat.
Několik let se také diskutuje o podobě vřídelní kolonády. Jedni zastávají názor, že současná stavba do Karlových Varů nepatří, druzí tvrdí, že i toto je součástí historie města. Jaký je váš názor na podobu vlastně kolonády?
Víte, ty kolonády jsou takový moje děťátka další. Jo? Čili já tu otrubovou kolonádu beru jako stavbu, která sem nějakým způsobem patří, byla sem vnesena, žije svým životem a podle mě by ještě nějakou dobu žít měla. To znamená, že jsem pro její opravu. Samozřejmě dožije, už jsem mluvil o té expozici toho místa a je třeba se připravovat na kolonádu novou, jestli to bude formou mezinárodní soutěže architektů, nebo jestli to bude nějakým jiným způsobem, to samozřejmě není moje záležitost. Nicméně uvědomte se, že ať už tam postavíte cokoliv, a to platilo i pro ty předchozí kolonády, tak vždycky tak zhruba půlka lidí byla otrávená a říkala, fuj, mlýnská kolonáda vypadá jako záhon chřestu, to nám to tady pěkně poničila. To samé se týká dnešní otrubově vřídelní kolonády a bude se to týkat i té budoucí.
Říká náš dnešní host, karlovarský geolog Tomáš Velita. Ještě pár minut bude naším hostem Tomáš Velita, karlovarský geolog. Vy jste byl i ředitelem správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech. Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste byl asi víc úředník než geolog?
No, ono je to takový, že to hezky zní, ředitel správy, a když jste v zahraničí, tak vypadáte velmi zajímavě, ale nic to nevypovídá o vaší práci. Tam je člověk z 80% takovým lepším instalatérem, zbytek asi do 95% ekonomem a na odbornou práci tak těch do 5%. No. Bohužel.
Vy jste působil, nebo možná ještě působíte, to netuším, v referenčních laboratořích přírodních léčivých zdrojů. Co vlastně ale tyto laboratoře zkoumají, provádí?
No, to je hezký zbytek bývalého výzkumného ústavu, který zanikl v roce 92 tady v Karlových Varech, Mariánských lázních a ve Františkových lázních, kde byly jeho pracoviště. A vlastně jediným pokračovatelem té tradice výzkumné, která užívala jak nějaká klinická pracoviště, tak laboratorní metody, jsou ty dnešní referenční laboratoře. Patří pod ministerstvo zdravotnictví, stále provozují jaksi analytickou činnost a je to specializovaná laboratoř věnovaná jak minerálním vodám, tak plynům, tak peloidům, to znamená těm bahnům a rašelinám a slatinám, které jsou pak využívány k léčebným procesům v českých lázních.
Já se přiznám, že jako laik nemám vůbec ponětí o těchto institucích, které v Karlových Varech, a navíc je to ještě balneologický institut. Ten má co za úkol?
Ten má za úkol obnovit tu výzkumnou tradici, která se netýká teď jenom těch analytických metod, či rozborů těch vod a rašelin a slatin, ale měl by obnovit tu medicinální a hydrogeologickou výzkumnou tradici, či my se snažíme, abychom byli ti, kteří tlačí lázeňství někam dál, protože už v roce 29 si přečtete v průvodcích ve Varech o Varech, že každým rokem, a v učebnicích balneologie taky, pardon, že každým rokem samozřejmě přijíždí ti samí lidé. Vary byly stavěny vždycky na opakovaných pobytech a na té úspěšnosti a ti lidé vždycky chtějí vidět něco nového. A to nejenom nového z hlediska stavebního, ale oni chtějí třeba i vidět právě nové výzkumy na těch vodách, které jim tak pomáhají. Tak my jsme si přece vzali, že tu tradici obnovíme a teď se transformujeme na veřejnou výzkumnou instituci a doufáme, že to bude líp a líp.
V úvodu našeho povídání jsme vlastně přiznali, že po své moci jste převzal rodinnou firmu, která se specializuje na hydrogeologii a další příbuzné obory. Já se chci ale zeptat, jestli je vůbec dostatek odborníků v tomto oboru.
Ano, já mám řadu kolegů, kteří jsou velice fundovaní a zkušení, takže neříkám, že jich je jako přehršel, ale samozřejmě každé lázně mají svého balneotechnika, člověka, který se jim stará o ty přírodní léčivé zdroje, ať už je to voda, nebo peloid, nebo plyn. A to jsou většinou velmi jaksi zkušení odborníci na svých místech.
Kde všude s vašimi znalostmi působíte? Já předpokládám, že vaše služby si najímají nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, tak kam všude jste se s vaším zaměřením podíval?
No, Nevím, jestli jsem úplně chlubit, no. Třeba v Libii jsem pracoval, ještě v dobách Kadáfího, za takzvané zelené řece. Jsme hledali hluboko v poušti, v Jabal Fazánu, vodu, která se potom přivádí, asi to funguje do dneška, pokud to někdo rozbil, obrovským potrubím dvojitým až do Tripoli, do toho hlavního města a jeho okolí, protože tyto země, ať už saharské nebo subsaharské, samozřejmě trpí nedostatkem vody. Oni to řešili tímto velkolepým způsobem, 700 kilometrů obrovského potrubí. Jo, ještě jsem dělal i v zemích, které jsou blíž, ať už je to Rakousko, Německo, nebo v Peru. Jo, dostane se člověk do hezkých lokalit, ale není to vždycky úplně takový čistý výlet. Většinou je to dost pracovně zaměřený. Člověk nevidí to, co by chtěl vždycky vidět a není to vždycky jenom legrace.
S jakým největším, jestli to můžu říct, tak barbarstvím jste se jako hydrogeolog setkal?
To mě doháníte. Někam do kouta, no. Jsou lokality, které mají devastované své zdroje. Jsou místa v krajině, kde byly krásné studánky, ať už to byla obyčejná voda nebo minerální voda. Naši předkové si jich cenili těch míst a my si jich ceníme poněkud méně. Někde si jich ceníme opravdu nulově. Takže já nechci jmenovat lokality, ale jsou i na území bohužel našeho regionu, kde třeba byly plnírny a už tam dneska ani nenajdete ten původní pramen, který tu plnírnu zásoboval. No, je jich víc těch lokalit, bohužel.
Co proutkaři, jaký na ně máte názor?
Tak každý se nějak živíme. Já samozřejmě tím, že jsem vystudoval obor, který a priori proutkařství, jak si nevyučuje ve svých školách, nebo jak to mám říct. Ale upřímně řečeno, všichni geologové, hydrogeologové někdy ten proutek používají, ať už si někoho najmou, nebo sami jsou citlivci. V mém případě já nejsem schopen pod zemí rozeznat, jestli jde o elektrický drát, nebo kabel, nebo kanalizaci, nebo vodu, ale tu nehomogenitu v tom určitém poli, tu jste schopen vnímat i vy.
Otázka na úplný závěr, náš rozhovor je ve finále. Co vás na vaší práci nejvíc baví?
No, je to práce, která občas má svůj hmatatelný výsledek. Najdete vodu, lidi mají svůj zdroj. Najdete zdroj minerální vody, lidi mají svůj léčivý zdroj. Čili je to práce i často venku, v přírodě, což je na to moc hezký. A je to práce, která by měla přinášet, když to řeknu hodně pateticky, lidstvu nějaký užitek.
Tak ať je to tak stále. Pane Velito, díky, že jste přijal naše pozvání a byl naším hostem. Budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezkou středu přeje Radim Jehlík.